Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij programi 15 minutësh si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në emisionet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot në Maqedoni mbahet rundi i dytë i zgjedhjeve lokale. Në këtë rreth pritet një garë ashpër politike ndërmjet kandidatëve të partive shqiptare, BDI-s në njërën anë dhe koalicionit të lëvizjes Besa me Aleancën për Shqiptarit në anën tjetër. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon Zërijeta Hajro Jahjaga.
Zgjedhjet të dielën do të përsëriten në 35 komuna nga gjithsej 80 komuna aq sa ka Maqedonia. Pritet të zhvillohet betejë më e ashpër në kampusin politik shqiptar, meqë në balotazh janë futur pothuajse të gjitha komunat me shumicë shqiptare. Partitë politike shqiptare forcat i kanë përqendruar në komunën e Çajirit të Shkupit, Tetovës, Gostivarit dhe atë të Strugës, komuna këto që vlerësohet të përcaktonin dhe fituesin e zgjedhjeve vendore. Njohësit e çështjeve politike thonë se zgjedhjet shihen si test për popularitetin e partive politike, nga se pas zgjedhjeve mund të ketë rikonfigurim të skenës politike veçanërisht pas arritjes së koalicionit mes Lëvizjes Besa dhe Aleancës për Shqiptarët. Besa Kadriu, ligjëruese në Fakultetin e Shkencave Politike në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetovë, për Radion Evropa e Lirë thosë se tani kemi një situatë ku Bashkimi Demokratik për Integrim me mbështetjen e LSDM-s synon të mbajë nën kontroll komuna që i ka drejtuar më shumë se 2 apo 3 mandate, dhe nga ana tjetër me arritjen e marrëveshjes me koalicionin Aleancës për Shqiptarët dhe Lëvizjes Besa, numrat tregojnë se krijohet mundësi reale që të përmbyset e përsia që kanë shënuar kandidatet e BDI-s në raundin e parë.
Institucionet të jenë bazat të shëndosha të një sistemi demokratik dhe të funksionojnë, do të thotë, një shoqëri e mirëfillt, e cila do duhet më pastaj përmes definimit të atyre aktorëve të politikës të realizojë aspiratat e asaj brenda institucioneve, dhe këto institucione të qojnë për para vendin drejt atyre strukturave euroatlantike për të cilat Maqedonia duhet të ketë synim për të ardhmen.
Përderisa tek pala maqedonase, në raundin e dytë nuk priten risi kundrejt asaj që solli raundi i parë, duke i siguruar drejtimin e 37 komunave socialdemokratëve të kryeministrit Zoran Zaev, kundrejt 3 komunave që arriti të siguroi VMRO-DPMNE ish kryeministrit Nikola Gruevski. Nenad Markovic, ligjërues në Fakultetin Juridik në Universitetin e Shkupit për Radion Evropa e Lirë, thotë se mund të pritej ndonjë ndryshim të kësaj pamje vetëm nëse lideri VMRO-DPMNE-s do të jepte dorëheqje më një herë pas raundit të parë për shkak të humbjes së thellë të partisë së tij.
Pas mision me kavturit kruk можем да очекуваме трендот да продолжи. Заради тоа што не се смени една многу питна варијабла.
Мендој се да на раундин е дуј духет притур че тоа важдој тренди и рънје са бесими та ВМРО да поменесте к електорати. Га се нук ундришува ње варијабл шуме рандашишме и цила до та импононте ндрушими на кса ерјеве. Е а јо ж дорхеќе и Никола Груевски нга креју и кса е партије. Не са и до та депононте дорхеќе не ти мез дуй раундове сгједоре, на атë раз до тпрчонте ње пороси та чар тек електорати. Veçanërisht për krahasit e VMRO-DPMNE se praktikisht ka pranuar porosin se votuesit nuk mbështesin politikat e ti, duke e dënuar me mosdhënien e votës. Mendoj se në këto rrethana gjasat janë shumë të vogla që ndryshohet pas qyra e raundit të parë, pra trendi që VMRO-DPMNE të humb një pjesë të madhe të komunave që ka drejtuar 1, 2 ose dhe më shumë mandate, thot Markovic. Ndryshe për raundin e dytë të zgjedhjeve lokale në Maqedoni, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka akredituar mbi 5000 vëzhgues vendor dhe të huaj, si dhe 20 gazetar të huaj. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Parashikimet e Bankës Botërore për një rritje të ekonomisë e Maqedonisë jo më të lartë se 1.5%, si pas ekspertve, duhet të merren seriozisht. Ekspertët thonë se në parashikimin e tillë ka ndikuar pasiguria politike dhe mungesa strategjisë së qeverisë për rritjen ekonomike. Nga Skupi paraqitet korrespondent ynë Isuf Kadriu.
Rritja ekonomike në Maqedoni këtë vite nuk do të jetë më e lartë se 1.5%, sipas një vlerësimi të Bankës së Botërore. Shifër kjo shumë e ulët në krahasim me projektimet e qeverisë në fillim të vitit për një rritje prej 3%. Sipas të dhënave të Bankës Botërore, brutoprodhimi vendor këtë vit do të realizojë rritje prej 1.5% në vitin 2018 3.2, ndërsa në vitin 2019 3.9%. Se i përket nga ndërsimit apo rritjes së parashikimit për këtë vit, nga Banka Botërore bëjnë të ditur se në këtë ka ndikuar pasiguria politike në pjesën e parë të vitit, ndërsa shtytësit kryesor të zhvillimit pritet të jenë në konsumimi i nxitur nga rritja e punësimit dhe investimeve në sektor të ndryshëm. Njohësi i çështjeve ekonomike Slobodan Ajdovski thotë se të dhënat e Bankës Botërore duhet të shihen në dy aspekte: në ndikimin e rritjes ekonomike vjetore dhe në bazë të shpenzimeve buxhetore.
Treba da se prvo analizire koji se grankite koji shtu vlijaje za namaluanje në ekonomiske rast i pričinite.
Duhet të bëhet një analizë se cilët janë sektorët që kanë ndikuar për uljen e rritjes ekonomike dhe cilat janë arsyet e ngecjes e ekonomisë. Nëse ato janë të karakterit momental përkatësisht për një periudhë më të shkurtër kohore, si ngjarjet politike apo lëvizje tjera të caktuara në tregun botror të metaleve, atëherë kjo do të ketë ndikim afatgjatë. Në aspekt të shpenzimeve buxhetore, mund të thuhet se bëhet fjalë për një periudhë të shkurtër që të ketë dallime thelbësore. Në këtë periudhë vlerësoj se duhet që shpenzimet buxhetore të jenë në harmoni me rritjen e parashikuar, thot Najdovski. Arben Halili, ekspert i ekonomisë dhe ishte drejtori i Odës ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, thot se qeveria si ajo e kaluar ashtu edhe kjo e tanishme gjatë këtij viti kanë lënë anash ekonominë në interes të zgjedhjeve nëpër të cilat po kalon vendi. Andaj edhe sipas tij vlerësimet e Bankës së Botërore janë më reale.
Pas zgjedhjeve të fundit parlamentare që ndodhen në ditët e vitit të kaluar, subjektet politike më tepër ishin të interesuara për të studuar përgatitjet për zhvillimin qeverisë lokale që patëm, së curi që dhe kemi me këtë të gjithë, se sa të rrëth në një reforme strukturore që mund të gjeneron të ndoshtë në një efekt më të shpejt gjatë të periudhe. Gjithësësi që të dhënat e fundit të nxjerra nga ala e Bankës Botërore janë më serale dhe sigurisht që personalisht nuk pres kemi ndonjë rritje evidente ose të ndjeshme për sektorin ekonomik në përgjithësi.
Thot Halili, kryetari i Konfederatës së Punëdhënësve të Maqedonisë Mile Boshkov thot se biznesi po heziton të zgjeroj aktivitetet ekonomike pikërisht për shkak të pasigurisë politike. Andaj edhe për momentin sipas tij nuk mund të parashikohet se sa kompani do të përfshihen aktivitetet e reja. A i thot se vlerësimet e fundit të Bankës Botërore duhet të merren seriozisht të parasysh dhe të bëhet një analizë detajuar mbi rrjedhat e zhvillimit ekonomik. Muajin e kaluar dhe misioni i Fondit Monetar Ndërkombëtar ka dalë me vlerësime thuajse të ngjashme me ato të Bankës Botërore, lidhur me aktivitetet e ngadalësuara ekonomike në vend.